vraiment a kera an ma ta yɔrɔ la mɛ an ka mɔgɔw fana bɛ taa u bɛna u b'a lakal'an ɲɛ efectivement o don o de la n y'a la a tiɲɛni kɛra ils ont attaqué nos parents là bas u ye dugaw yɛrɛ lawuli ka b'u ka yɔrɔ la u ye dugu dɔw yɛrɛ lawuli tewu ɔ mobili kɛra dɔw ta ka na min tɔɔrɔ la olu fana tɔɔrɔ la ale tɛ nin sisan vraiment a ko kɔni kɛra kamanagan ye on cherche à dire ka fɔ ka ban ka ko ban an ka fɔ ɲɔgɔn ka ka jalo kɛ ka ko ban an ka bɛn an ka bɛn an ka bɛn kɔni hali bi ça continue vraiment c'est écœurant quoi a bɛ mɔgɔw lasɔn an t'a dɔn sisan kɔni a bɛna bila yɔrɔ min na tɔ bɛ ala de bolo sisan kɔni.
A ma mɛn a dankari ɲɔgɔn kɛra bankas kelen o marabolo kɔnɔ o hukumu kɔnɔna na jamana fanga ye finitugu lawuli ka taa a yɔrɔ la o ye dagayɔrɔ dɔ dilan ye nka o bɛɛ n'a ta halisa
o sigira jarisow poste dayɛlɛ la militɛriw bena sigi kɔfɛ yɔrɔ ingardiment laban ensuite les gendarmes aussi donc poste sécurité dɔ dayɛlɛ la kundo ay usi bena militɛriw sigi un camp awonkoro yɔrɔ un camp sukɔrɔ déjà ya un camp u bɛ ka disposition ta nin bɛɛ la u yɛrɛ bɛ ka rectifier de ka sisa kɔni pour mɔgɔw ka na u ka armu déposé k'u tɔgɔ la u bɛ dedn ko ni ko daminɛna fɛn fɛn nana ni ka armu déposé u tɔgɔ bɛ sɛbɛn tu réponds maintenant aux critères y'a pas de problème soit je enrôle armée na ou bien je baara min kɛ o bɛ financement di u ma qu'est ce que ka jɛlɛ tɛ ka ɲin'a kɔnɔ.
ni dankari ɲa kelen bɛ ka degunba de kɛ a marabolo kɔnɔ ayiwa i y'a fɔ cogo min na caman y'u ka yɔrɔ bila nka lakana mana kɛ cogo o cogo ko u ni sigida maaw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa u ka se ka jihadisu ninnu kɛlɛ nka n'i y'a lajɛ min kɛra koro e hakili la o ɲɔgɔnna si bena se ka kɛ ayiwa bankas marabolo kɔnɔ wa.
a bɛ se ka kɛ an ka mɔgɔw kɔni b'a pourparole ni fɛnw na délégation dɔ kan ka wuli tuguni hali bamakɔ ka na a ko bi senna le chef du leader qui a bɔra yan jaabi a kitɛ ici réunion kɛ ka ɲɛfɔ ka délégation bɛ di sow bɛ centre niveau de structure recevoir les gens kɔni tout est fin très là-bas. Oui, ça m'a enregistré en fait, enfin. C'est une ministère qui est déjà à Jalago. Ils sont déjà en tenue. Ils sont aussi chargés de désarmer les gens, prendre les armes avec les gens. C'est qu'on a voir.
Et à qui là, à quoi Marabolo nous connaissons, c'est qu'il a mort en Afrique, qu'on a fait de la Kanama ou ma.
Oui, mais là, on a beaucoup de fait. Et si on fait une seule chose, on a au Canada, on va remonter qu'à premier mot. Quand la participation des populations armées, doron, ou bien, ça, ou doron, t'as fini, on s'en va de moi. On m'a fait mon, voilà quoi faire, c'est lui ciblé, il m'a posé à vous.
maa minnu bɛ ni kɛwale juguw kɛ a caman ye dugudenw de ye. e hakilina o ye tiɲɛ ye wa.
o tɛ mun ye a bɛ dugudenw de ye jɛjɛ ko tɛ hali sisan u bɛ min fɔ jaabi jaabi komi ni farali bɛ sɛnɛkɛlaw kan e de b'u gide e b'u fɛ olu tɛ yan dɔn ni farali b'u kan donc e n'u bɛ kelen comme le voleur et le receveur a bɛ kelen celui qui vole celui qui vend vous êtes tous des voleurs a bɛ frappe artiste kelen de kan.